Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotiga ko'ra, global moliyaviy krizisdan qattiq aziyat chekayotgan tabaqa bu yoshlardir. 15 dan 24gacha bo'lgan yigit-qizlar uchun ish topish ayniqsa qiyinlashgan. Yevropadagi inqiroz ta'siri nafaqat mintaqada, balki Sharqiy Osiyo va Lotin Amerikasida ham sezilyapti. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada vaziyat ancha og'ir. Yoshlar orasida ishsizlik darajasi 25%dan yuqori. Kelasi 5 yilda bu raqam o'sishda davom etadi, deydi hisobot muallifi, Xalqaro mehnat tashkiloti xodimi Ekehard Ernst.
We are currently seeing that the region has a youth unemployment rate of 26%.
Yaqin Sharq mintaqasida yoshlarning 26% ishsiz. 2017-yilga borib 28%ni tashkil etadi. Shimoliy Afrikada vaziyat birmuncha yaxshiroq, ya'ni so'nggi 5 yil ichida ishsizlar soni biroz kamaygan, lekin o'rtacha mintaqaviy ko'rsatkich nihoyatda balandligicha qolmoqda. 27% deydi ekspert.
Youth unemployment rate on average in this region.
Sharqiy Osiyoda bugun yigit-qizlarning 9.5% ishsiz bo'lsa, 2017-yilga borib 10%dan oshadi, deyiladi hisobotda. Faqat rivojlangan mamlakatlarda ishsizlik surati biroz pasayishiga umid qilish mumkin. Lekin buni ham xushxabar deyish qiyin, chunki ish topayotganlar aslida ko'paymayapti.
Many young job seekers are now discouraged, they drop out of the labor market, become inactive.
Ekehard Ernstning tushuntirishicha, umidi puchga chiqib ish qidirmay qo'yganlar ortiq ro'yxatga olinmaydi. Ular uyda o'tiradi. Vaziyat yaxshi tarafga o'zgarishini kutadi. Demak, faol ravishda ish qidirmaydi. Bir necha yil o'tgach, ishga joylashish yanada qiyinroq bo'ladi, deydi u.
For them to find a job several years down the road.
Xo'sh, muammo yechimi nimada? Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, yoshlar uchun ishni kafolatlash, treninglar tashkil etib, yangi kasb egallashda yordam berish zarur. Avstriya, Daniya, Finlandiya, Norvegiya, Shvetsiya va Latviya kabi mamlakatlarda yoshlar uchun maxsus ish joylarini kafolatlovchi dasturlar mavjud. Ular samara berishi aniq, deydi Ernst. Aytilgan choralar katta mablag' talab qilmaydi. Yevropada bu maqsadda mamlakat yalpi ichki mahsulotining bor yo'g'i 0.5% sarflanadi xolos. Albatta, inqirozga yuz tutgan hukumatlar uchun bu ham katta mablag' tuyulishi mumkin. Ammo ishlaydigan yoshlar iqtisod uchun keltiradigan daromad, ishsizlar uchun to'lanadigan pulni inobatga olsa, foyda katta ekaniga shubha yo'q. Shohruh Hamro, Washington.